Lættu nú upp.
Ég þarf putni upp. Þú þurkar þetta út talaði drengar neyra þetta. Og sönnu lóna löndinu lýs mér síst að gleyma geðs í fróni glaðlindum gamla Jóni á hvan stöðu.
Og hver hefði þetta kvæðalag? Hver hefði þetta kvæðalag?
Baldvin bjóði þetta til.
Baldvin bróðir Hjálmars,
já,
Stefánsson.
Baldvin Gjöldur Stefánsson.
Já.
Sem kallaði sem að þóttu nú skrítin í sér og en bráð greindur.
Já. Þú hefur þekkt Baldvin.
Já.
Já, heyrst hann kveða þetta.
Já, og margt fleira.
Já.